Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, revenim la epistola apostolului Pavel către Galateni, acolo unde Pavel le dă acestora drept exemplu pe Avram. Vă duceți aminte de context. Pavel încearcă să-i facă pe credincioșii din Galatia să înțeleagă că cei ce le propuneau legea drept cale spre mântuire nu o făceau în mod corect. După ce face apel la experiența proprie, apoi le aduce aminte chiar de experiența convertirilor, în cele din urmă, el le spune, dacă tot vreți să vă apropiați de evrei, vă dau un exemplu chiar din istoria lor. Pentru acest exemplu alege pe Avram, care a fost considerat neprihănit sau îndreptățit, pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Adică a crezut promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. De fapt, aici am rămas, la versetul 8 al celui de-al treilea capitol. Pavel nu a folosit acest exemplu numai pentru a le arăta ceea ce s-a întâmplat cu un evreu. El a prezentat un exemplu care are legătură cu toate neamurile, adică și cu ei, galatenii, neevrei fiind. Deci, versetul 8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Știți că Evanghelie înseamnă veste bună. Deci, Pavel afirmă aici că Dumnezeu i-a vestit lui Avram Evanghelia. Când a făcut Dumnezeu acest lucru? Ei bine, prima ilustrație pe care Pavel o folosește este cea din prima parte a vieții lui Avram. Acum, Pavel se referă la un incident din ultima parte a vieții lui Avram, incident care este relatat în capitolul 22 din Cartea Geneza. Este o întâmplare care are loc după momentul în care Avram l-a adus pe Isaac drept jertfă pe altar. Am spus l-a adus pentru că în inima lui și în ochii lui Dumnezeu, Isaac a fost jertfit. Aceasta a fost o demonstrație a credinței lui Avram. De fapt, a fost mai mult decât o demonstrație a credinței lui în Dumnezeu. A fost și o demonstrație a credinței lui Avram că Dumnezeu îl va învia pe Isaac din morți. Cel puțin aceasta este ceea ce aflăm din epistola către Evrei, capitolul 11. Acum, observați, vă rog, răspunsul pe care Dumnezeu îl dă lui Avram față de acest act de credință. Citesc din capitolul 22 al cărții Geneza, începând cu versetul 15. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. După mine, acesta este momentul în care Dumnezeu i-a predicat lui Avram Evanghelia. Aceasta pentru că jertfirea lui Isaac este una dintre cele mai frumoase imagini prevestitoare a jertfei Domnului Isus. Numai că, vedeți, chiar dacă Dumnezeu l-a cruțat pe fiul lui Avram, el nu l-a cruțat pe propriul său fiu, ci l-a dat pentru noi toți. Lucrul deosebit de important pe care Pavel dorește ca noi toți să-l vedem în viața lui Avram este că el a ascultat de glasul lui Dumnezeu. Avram a fost dispus să-l ofere pe fiul său ca jertfă atunci când Dumnezeu a cerut acest lucru. Atunci când Dumnezeu i-a spus să se oprească, el s-a oprit. Avram a ascultat de vocea lui Dumnezeu. Prin acțiunile sale, el a demonstrat credința sa în Dumnezeu. Apoi, el a ascultat pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Și lucrul acesta a fost considerat suficient de Dumnezeu pentru a-l vedea pe Avram drept un om neprihănit. Unii oameni se declară oarecum deranjați de faptul că, li se pare lor, există o anumită contradicție între ceea ce spune Pavel despre Avram și ceea ce spune Iacov despre Avram. Pavel spune că Avram a fost îndreptățit prin credință. Iacov spune, vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a dus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Dacă ne-am oprit aici, poate că așa am fi tentat să spunem. Dar Iacov merge mai departe. Versetul 22. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Calvin a spus următorul lucru. Credința singură mântuiește, dar credința care duce la mântuire nu este singură. Cu alte cuvinte, acea credință care conduce la mântuire este acea credință dinamică, vitală, care determină acțiunile concrete ale credinței. Sper că înțelegeți, deci, că Iacov nu vorbește despre faptele legii care duc la mântuire. Această idee a susținerii mântuirii prin fapte este un fel de a pune carul înaintea boilor. De fapt, unii pun boi în car și se așteaptă să meargă. Este important să vedem acest fapt al credinței care determină acțiunile noastre, lucru care s-a întâmplat și în viața lui Avram. Dragii mei, Dumnezeu ne vede și ne cunoaște inimile mai bine chiar decât o facem noi înșine. El știe foarte bine dacă am acceptat ca Domnul să fie mântuitorul nostru sau nu. El știe dacă avem o credință veritabilă sau nu. Deci, de ce să nu fie veritabilă? Vedeți, puteți înșela preotul, pastorul, îi puteți înșela pe cei din jur, dar nu pe Dumnezeu. Nu avem nevoie de prefecătorie. Domnul nostru este viu, este izbăvitorul nostru, deci nu avem nevoie de altceva. Avem nevoie doar de o credință vie, dinamică, care să producă fapte pe măsura ei. Acum, pentru că tot l-am citat pe Iacov și mă refer la acest al doilea capitol al epistolei sale, aș vrea să vă spun că o lectură atentă a acestui capitol ne arată că istoria lui Avram a fost folosită de Iacov pentru a arăta că o credință fără fapte este de fapt o credință moartă. Adică o credință care nu are corespondență în planul practic este o credință moartă. De asemenea, nu acest pasaj din Galaten reflectă afirmația că Avram a fost considerat neprihănit prin credință. Pavel spune că este suficientă credința pentru a fi considerat neprihănit și folosește exemplul lui Avram evocat în capitolul 15 din Geneza. Iacov spune că, fără fapte, credința este moartă și exemplifică acest fapt cu episodul din viața lui Avram, episodul din capitolul 22. Dacă Avram s-ar fi răzvrătit în episodul acesta din capitolul 22, cred că ar fi fost clar pentru toată lumea că Avram nu avea o credință adevărată. Numai că vedeți, încă din capitolul 15, Dumnezeu știa cum este credința lui Avram. Știa că este o credință adevărată. Lucrările, faptele despre care vorbește Iacov, nu sunt în cele din urmă fapte ale legii. Legea n-a fost dată lui Avram. Trebuie să recunoaștem acest lucru. În versetul 23 din același capitol al epistolei sale, Iacov spune: astfel s-a împlinit scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Interesant, nu? Și Iacov se întoarce la referința din Geneza, chiar cea citată de Pavel. Și țineți cont, vorbește despre un moment din partea de început a vieții lui Avram. Pavel a spus că aceea a fost baza pe care Dumnezeu a clădit mai departe, pentru ca în cele din urmă să-i vestească lui Avram Evanghelia. Deci, după mine, nu există nicio contradicție între cele două pasaje. Dacă le vom studia cu atenție, vom vedea acest lucru. Atât Pavel cât și Iacov vorbesc despre același lucru. Singura diferență între ei ar fi că unul se uită la începutul vieții de credință, pe când celălalt se uită la finalul ei. Unul se uită la rădăcina credinței, iar celălalt se uită la fructele ei. Rădăcina credinței spune: numai credința te mântuiește. Partea a doua spune: credința adevărată este aceea care se concretizează în fapte. Dar mergem mai departe la versetul 9. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Să știți că Dumnezeu n-a schimbat nimic din planul său cu privire la mântuirea și binecuvântarea noastră. Avram a fost binecuvântat prin credință și să nu credeți că noi vom fi binecuvântați altfel. Lucrul pe care Dumnezeu îl cere de la omul păcătos este să creadă. Nimic mai mult. Tot ceea ce ne cere Dumnezeu este să credem, dragi ascultători. El a făcut restul. El a făcut tot ce era nevoie. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Ascultați bine acest verset. Recitiți-l. Cuvântul care mie mi se pare important de remarcat este stăruiește. Cred că orice copil al lui Dumnezeu a avut cel puțin o zi în care toate lucrurile au mers bine, s-a trezit dimineața cântând, ce mai, mare bucurie. Probabil în acea zi a spus, uite că Dumnezeu a răsplătit în sfârșit ceea ce am făcut eu. Ați reținut cum sună versetul. Blestemat este oricine nu stăruiește în a împlini toate lucrurile legii. Ei, ce spuneți de aceasta? Credeți că este unul pe acest pământ care se poate spune că el ține toate poruncile, toate legile, în fiecare clipă a vieții sale? Nu 50%, nici 70%, nici 99,9%. Cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar. Este vorba despre 100%. Dragul meu, dacă ești om, și nu mă îndoiesc de acest lucru, atunci așa ceva nu se poate. Nu se poate să ții legea 100%. Și dacă nu ții 100%, cuvântul lui Dumnezeu spune că aceasta atrage după sine blestemul. În momentul în care ai lăsat legea, ai încălcat una din ele, legea te condamnă. Aceasta este natura ei. Nu se poate altfel. Știu un bun predicator care mai mereu spune, aleluia, slavă lui Dumnezeu. Cineva care l-a auzit de mai multe ori spunând acest lucru s-a dus și a întrebat-o pe soția pastorului. Tot timpul spune așa soțul dumneavoastră. Nu, a fost răspunsul. Mai are și el zile mai rele. În cele din urmă, n-avem cu toții și zile mai rele? Sigur că avem. Numai că situația este diferită. Domnul nostru Iisus înțelege acest lucru. În acele zile mai rele, El vine lângă noi să ne mângâie, să ne încurajeze, nu să ne condamne. Este o diferență. Să presupunem că, de exemplu, eu n-am încălcat nicio prevedere legală, indiferent de importanța ei, timp de 30 de ani. Credeți că va veni cineva să-mi ridice un monument? Sau credeți că vor veni să-mi dea vreo medalie? Dar dacă aș lua ceva ce nu este al meu, aș comite o mică infracțiune. Credeți că ar mai întreba cineva câți ani n-am călcat legea? Cred că ar aplica-o și conform ei sunt vinovat. Legea nu ne oferă medalii pentru ascultare, pentru împlinirea ei, dar amendează și condamnă orice încălcare a legii. Credința, în schimb, oferă ceva. Domnul Iisus a spus, cine crede în Fiul are viața veșnică. Dragii mei, haideți să luăm aminte la aceste lucruri. Mergem mai departe. Versetul 11. Nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege. Este învederat căci cel neprihănit prin credință va trăi. Să știți că și Vechiul Testament susținea că omul este mântuit prin credință. Nu se spune niciunde că cineva este mântuit prin faptul că a împlinit legea lui Dumnezeu. Dacă dați de cineva în Biblie despre care se afirmă că a fost mântuit prin lege, spuneți-mi și mie, vă rog. După cum știți, inima sistemului mozaic o constituia sistemul sacrificial. Moise s-a bucurat că Dumnezeu putea să-și arate mila și harul său oamenilor care veneau înaintea lui cu jertfele. Era modalitatea în care ei recunoșteau faptul că au încălcat legea și că aveau nevoie de harul lui Dumnezeu. Însă legea, spune Pavel mai departe, nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Și acesta este un verset important. Credința și legea sunt principii contrare când este vorba despre mântuire și viață. Una o anulează pe cealaltă. Sunt diametral opuse. Dacă vei trăi prin lege, nu vei putea trăi prin credință. Nu se pot combina, dragi prieteni. Dați-mi voie să ilustrez acest lucru. Într-un an am plecat la mare. După o plimbare cu mașina, am decis să mergem cu vaporul. Acum, vaporul nu era unul performant și mergea destul de încet. Fica mea dorea să meargă mai repede, dacă s-ar fi putut la fel de repede ca mașina. Uneori mi se întâmplă. I-am spus că nu se poate. Acesta era un vapor, iar aceea era o mașină. În cele din urmă, după un îndelungat raționament, fica mea a spus, dar de ce nu putem merge și cu mașina și cu vaporul în același timp? Ei bine, i-am spus, nu se prea poate lucrul acesta. Cel puțin nu în maniera în care se ia să gândea. Dragii mei, nu putem merge și prin credință și prin intermediul legii. și dacă vrem acest lucru, nu se poate. Dumnezeu este Cel care a lăsat lucrurile în acest fel și nimeni nu poate interveni să le schimbe. Versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Cred eu este clară prima parte a versetului. Vreau să ne uităm puțin la cea de-a doua parte. Fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Acesta este un citat din Vechiul Testament și este unul din pasajele remarcabile ale Scripturii din câteva motive. Un prim motiv este acela că izraeliții nu foloseau metoda spânzurării ca și pedeapsă capitală. Nici nu putea fi vorba despre crucificare. Ei foloseau omorârea prin aruncare cu pietre. Spunea cineva care a vizitat Israelul că atunci a înțeles mai bine de ce foloseau această metodă și nu spânzurătoarea. O foloseau pentru că mai greu se găsea un copac rezistent decât o grămadă de pietre. Oricum, aceasta era pedeapsa capitală în Israel. Dacă cineva săvârșea o crimă, procedura era următoarea. Și citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 21, începând cu versetul 22. Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Tradiția evrească spune că, în cazul în care crima comisă era una abominabilă, după ce vinovatul era omorât prin aruncarea cu pietre de obicei, trupul lui putea fi expus pe un lemn, pentru a fi un fel de exemplu prin care ceilalți să învețe să nu facă așa ceva. Numai că trupul nu putea rămâne prea mult acolo. Nu trebuia în niciun caz să fie lăsat peste noapte atârnat pe acel lemn. Motivul pentru care se proceda astfel era acela că altfel ar fi devenit un blestem. Ori Domnul nu dorea ca țara să fie întinată cu astfel de lucruri. Mai că, vedeți, dragi ascultători, Domnul Iisus a fost făcut blestem pentru noi. Vă întrebați probabil când s-a întâmplat acest lucru, pentru că nici trupul Domnului n-a fost lăsat pe cruce peste noapte. A devenit El un blestem în momentul în care s-a încarnat? O, nu! Atunci când El s-a născut, a fost numit Cel Sfânt. A devenit El blestem în timpul acelor ani în care nu avem prea multe informații despre El în Scriptură? Nu. Se spune despre El că creștea în ochii oamenilor și în ochii lui Dumnezeu. A devenit El blestem în momentul lucrării sale? Cu niciun chip. Să nu uităm că în timpul lucrării sale Tatăl l-a numit Fiul prea iubit. Atunci nu poate fi decât momentul crucii. Da, acela este. Acolo, pe cruce, Domnul a fost făcut blestem pentru noi. Dar nu în primele 3 ceasuri cât a stat pe cruce, ci ultimele, atunci când El a devenit o jertfă pentru păcatele noastre ale oamenilor. Spune Scriptura, blestemat este oricine i-a târnat pe lemn. Cuvântul din limba greacă pentru lemn este exulon, care poate însemna lemn, bârnă sau cherestea. Domnul Iisus a fost pus pe lemn. Ce contrast avem aici, dragii mei! El s-a dus la acea cruce care a fost pentru El un lemn al morții, pentru ca ea să fie transformată, pentru tine și pentru mine, într-un pom al vieții. Minunată transformare! Versetul 14. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Israel a avut legea pentru 1500 de ani, dar a eșuat în respectarea ei. La conciliul de la Ierusalim, conciliul despre care aflăm din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor, Petru a spus, noi și părinții noștri n-am fost în stare să ținem legea, să respectăm prevederile ei. De ce încercăm atunci să-i punem pe cei dintre neamuri, pe neevrei, să o păstreze? Dacă noi n-am fost în stare, nici ei n-o să fie. Domnul Iisus s-a jertfit pentru noi, ca noi să primim ceea ce altfel în niciun chip nu puteam primi. Duhul Sfânt este darul specific oferit acestei generații a Harului. Fraților, continuă Pavel în versetul 15, vorbesc în felul oamenilor. Un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Haideți să presupunem că faceți un contract cu o persoană pentru a-i plăti 1.000.000 de lei pentru niște munci prestate. Un an mai târziu te hotărăști să-i plătești numai jumătate. Te duci la el și spui, uite aici suma pe care ți-o datorez. Dar stai puțin, va veni replica. Ne-am înțeles să-mi dai 1.000.000. Da, vei spune, dar m-am gândit mai bine și nu cred că munca ta merită atât de mult. Nu, va spune angajatul. Noi avem un contract și nu mai poți să-l schimbi așa cum vrei după ce l-am făcut. Lucru adevărat. Aceasta este ceea ce spune și Pavel. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică Hristos, spune Pavel. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a făcut un legământ cu el, dar i-a făcut și promisiunea că va fi o binecuvântare pentru întreaga lume. Lucrul acesta s-a întâmplat prin Domnul Iisus, care, pe plan uman, era un descendent al lui Avram. Iată ce vreau să zic, concluzionează Pavel în versetul 17. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Dumnezeu a făcut contractul cu Avram. Când legea a apărut, așa cum ați auzit, 400 de ani mai târziu, n-a schimbat nimic din promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avram. De fapt, Dumnezeu niciodată nu-și retrage promisiunile făcute. Dumnezeu i-a promis lui Avram care să-i dea țara pe care o vizitase. I-a promis că o să-i dea un fiu, Isaac, din care se va naște un popor fără număr. Toate aceste promisiuni s-au împlinit. Israelul a devenit o națiune, apoi țara le-a fost și ea oferită. Toate aceste promisiuni au fost împlinite prin Isaac, a cărui linie este continuată de Domnul Iisus. Domnul Iisus împlinește astăzi o altă promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, și anume aceea că va deveni o binecuvântare pentru popoare. Dragii mei, Dumnezeu ne-a promis că atunci când credem în Fiul Său, în Domnul Iisus, vom avea viața veșnică și nu vom pieri. Ce mare binecuvântare este aceasta pentru toate popoarele! S-a ținut Dumnezeu de cuvânt? Sigur că da. Numai că El se ține de cuvânt și atunci când vorbește despre judecată. Fie ca noi să ne întâlnim doar cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.